teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais.
Kada tiesą atskleidžiančių faktų ieškoti žodžiuose ir dokumentuose, o kada po žeme? Koks klausiamasis žodis netyla istoriko galvoje? Ir apskritai, kas bendro tarp karo ir rankovių? Mums gali atsakyti tik istorikai. Dar kartą laidoje apie istorijos mokslą ir jo prasmę, istoriko gebėjimus, jų panaudojimą tiek darbe, tiek kasdienėme gyvenime, bei kitus įdomius dalykus nuo Krymo iki Pagėgių, toną mintims užduoda Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, daktaras, karo istorikas Vytautas Jokubauskas.
Visada galima, kaip yra tas juokelis, nueik nežinau kur, atnešk nežinau ką. Tai istorikas yra žmogus, kuris turi kompetencijų, jeigu nežino, čia ir dabar, turėdamas įdiegtą jau kritinį mąstymą, tikrinti. Istoriko išsilavinimas padeda atskirti faktus nuo nuomonių ir interpretacijų. Didžiuliame 21 amžiaus informacijos sraute labai daug yra nuomonių ir interpretacijų. Ir reikia turėti kompetencijos tame pelų maiše atrasti grūdus, faktus. Tai šitame kontekste, net jeigu istorikas pasirenka dirbti viešųjų ryšių srityje, komunikuoti, tai gavę žinutę, kurią reikia išviešinti, tai jisai gali ją kritiškai išanalizuoti. Ar tai yra grūdas, faktas, ar tai yra pelai, nuomonė ir interpretacijos. Pilietiniai visuomeniai, politiškai mąstančiai visuomeniai, tai yra beprotiškai svarbu. Politikai labai dažnai mėgsta savo teiginius, programas formuluoti ne faktais pasiremdami, o nuomonėmis savo ir interpretacijomis. Ir ką jie dažnai daro, jie keičia nuomonės. Iš ryto turėjome vieną ministrą pirmininką, kuris iš ryto turėjo vieną nuomonę, prieš pečių metu jau jinai buvo kita, po pietų buvo trečia, o vakare jau ketvirta. Nes nuomonę galima greitai keisti, interpretaciją galima keisti, faktų nepakeisi. Tai vat šitame kontekste istorikas ir yra tas žmogus, kuris turi visada klausimą, kas ir kodėl tai sako ir skelbia. Kam tai bus naudinga? Kas už to stovi? Tad įsime išorinį uostą? Labai gerai. Istoriko klausimas, kam ir kodėl to reikia? Nes šiaip sau nieko pasaulyje nevyksta. Vadinasi, už to slypi kažkokie interesai. Kieno interesai slypi? Ir taip istorikas, po kruopelytę, eidamas į priekį, prieina prie esmės. Tai yra detektyvo savybės tuo pačiu. Na ir nepaslaptis, kad nemažai istorijos studijas, archeologijos studijas baigusių absolventų įsidarbina įvairiose tarnybose, kur reikalingas yra analitinis mąstymas. Tai būtent tas gebėjimas analitiškai analizuoti procesus, informaciją, analizę, skaldimas tam tikrų faktų, sintezė, sujungimas jų ir pamatymas naujos visumos, tai yra atskleisti tai, kas paprastai būna užsklesta. Bet kas veikia, nori kažką daryti, jis leidžia visada dūmų uždangą. Skelbia kažkokius viešus lozungus. Na ir sakykime, kuo daugiau garsių ir didingų lozungų, tuo labiau kyla klausimas, o ką nori pavogti. Nes po lozungai slypi įvairius veiksmai. Tai istorikas yra tas žmogus, ne tik istorikas, ir kitos specialybės įgyja panašių įgūdžių, bet istoriko kritinis mąstymas čia yra didžiulė vertybė. Įstojęs studentas į istorijos geologijos studijas, pirmame kurse, pirmame semestre, pirmiausiai pradeda, kaip ir filosofijos, sakykime, studijose, kritiškai vertinti tai, kas čia yra. Parašyta šaltinis, gauname dokumentą. Kas jame parašyta? Ar tai yra apskritai realu įmanoma, kas yra parašyta? Kas tai rašė? Kada tai rašė? Paskaitysime Livonijos eiliuotąją kroniką. Tūkstančiai mūšiuose dalyvavo, dešimtis tūkstančių. Kai jokie moksliniai tyrimai neįrodo ir neįmanoma įrodyti, kad tuo metu apskritai buvo įmanoma Lietuvoje iš to, sakykime, dabar įsivaizduojamos Lietuvos teritorijos tų genčių sugeneruoti tokias karinės pajėgas. Bet karyboje plačiai yra žinoma, kad šaltiniuose kovojančios pusės ir antikos laikais, ir viduramžiais, ir naujais, ir naujausiais laikais, ir 20 amžiuje, net ir dabar, aukas, nuostolius, kovotojų kiekį falsifikuoja. Čia yra toks senas metodas, kad, na, skaitant antikos ir viduramžių šaltinius, paprastai yra jokavimo, kad reikia nubraukti vieną nulį. Šiandieną tikriausiai irgi, kai mes klausomės pranešimo apie konfliktus Sirijoje, konfliktus Afganistane ir kitose šalyse apie žuvusių kiekius, tai visada vieni praneša vieną kiekį, kiti praneša kitą kiekį. O čia yra istoriko kompetencija atrasti ir kiek įmanoma prisikasti prie tikrojo fakto. Na, bet neatsitiktinai yra konstatuojama, kad istorikai vis dėlto turi dirbti su tam tikro laiko distancija, istorinį tyrimą vykdyti. Kasdienybėje tai galima tas kompetencijas kiekvieną dieną naudoti, net ir bendraujant su draugais, klausti, o kodėl? O jeigu vykdomas yra mokslinis tyrimas, reikalinga laiko distancija, nes kad būtų susigulėję faktai, šaltiniai, nes jeigu paklausti amžininkų ir liudininkų, na, yra galimas toks metodas interviu. Bet čia jau reikia labai kritiškai vertinti, jau reikia lyginti su rašytinė medžiaga, su savalaikiais dokumentais. Tai paprastai geriausiai istorinį tyrimą pradėti iš laiko perspektyvos, kai jau amžininkai nėra aktyvus visuomenės veikėjai, kai jie jau negali daryti įtakos tiems procesams, kuriuos mes tyrinėjame. Iš esmės, procesas pageidautina, kad būtų pasibaigęs. Tada jį galima pažvelgti labai, labai išsamei, giliai, vėlgi, jeigu yra šaltinių prieinamumas. Jeigu šaltiniai yra slėpiami, na, ir nepaslaptis, kad kai kurios šalis labai riboja patekimą į archyvus prie dokumentų, tai žinoma, tada yra istorikai atribojami nuo šaltinių. Ir čia prisijungia archeologai, kurie gali atkasti ir pateikti įvykius, kurie buvo vykdomi jau yra kasinėjimai ir Lietuvos partizaninio karo vietų, kurie atskleidžia visiškai naujas perspektyvas, naujus pasakojimus, papildo tos istorinius pasakojimus, prisiminimus ir kai kuriais atvejais galima pasakyti, kad amžininkai, kurie paliko prisiminimus, kažkur suklydo, kažkas buvo neįmanoma arba artefaktai to neįrodo, mūšis vyko kažkaip kitaip, negu buvo pasakojama. Kai negalime prakalbinti rašytinių dokumentų arba jų nėra likę, arba jie yra neprieinami, tada galime bandyti prakalbinti tas vietas, kuriuose tie įvykiai vyko, kur vyko saulės mūšis. Mes negalime prakalbinti rašytinių šaltinių, bet mes galime prakalbinti tą vietą. Joje turi būti likę to mūšio, bent jau kažkokių tai likučių, metalinių detalių, strėlių angalių, kirvių, kalavijų ir taip toliau. Jis neįmanoma po mūšio viską surinkti toj klampiniai. Tai ir tada archeologai gali surasti, patikrinti hipotezę, taip, ne, ir padėti atsakymą pateikti.
Prieš laidą labai smagiai pasikalbėjom ir tai buvo lyg savotiška repeticija, lyg tai savotiška kažkokia mankštelė. Ir štai man užkliuvo tas karvedžio vardas, reglanas, ir tada jis labai gražiai išdėliojat. Siuvėjams, būsimiesiems siuvėjams, nes jie tikrai nesugalvos, kaip tai yra. Papasakokite, jeigu nuskamba tai kaip anekdotas, bet tai yra tikra. Tai nėra fake naujiena.
Tai nėra alternatyvus faktas, tai faktas, kurį galima pasitikrinti. Visi, kurie domisi karo istorija, bent šiek tiek yra girdėję apie Krymo karą.
Taip, taigi apie rankoves ir Krymo karą.
19 amžiaus vidurys, Krymas, pusiasalis, kuriame išsilaipina Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinės pajėgos, gindamos Osmanų imperijos interesą dėl Rusijos ekspansijos. Ir na, tai buvo tikriausiai pirmas karas, kuris jau yra labai išsamiai dokumentuotas, jis yra fotonuotraukų galimybė, fotografuojama. Tai iš to karo yra ne tik tais aprašymai, paveikslai, bet yra ir fotonuotraukų. Daugybė prikurta filmų, grožinės literatūros. Na ir vienas iš, sakykime, tokių legendinių įvykių, tai yra lengvosios brigados ataka, kai Britanijos kariuomenės lengvoji brigada gauna įsakymą atakuoti Rusijos imperijos artilerijos pozicijas. Tai įsakymas suformuluotas spainiai ir vadovybės ir brigados vadovybė jį supranta neteisingai ir atakuoja frontaliai, o ne iš flango. Aišku, nuostoliai didžiuliai, žūsta daug šaunaus Britanijos jaunimo. Ir šitame kontekste būtent Lordas Reglanas, kuris šito karo metu sugalvoja naują rankovės prisivimo būdą prie apdaro ir siūlė nuimai ir pasuka į kitą pusę, nes prastas oras ir siūlė neleido gerai komfortiškai jaustis, nes drėgmė tiesiog per tą siūlę patekdavo. Taigi atsiranda reglano sumanytas naujas rankovės įsivimas į rūbą, kurį iki šiol ir žinome. Tai Krymo karas jau seniai įvyko, lengvosios brigados ataka seniai, o reglano rankovė liko.
Tai man taip ir norisi pasakyti, vaikai, net jeigu jūs norite būti siuvėjų, pasiklausykite kubriai mokslininkų. Ten, ką reiškia šitą abreviatūrą, jūs jau girdėjote. Negaliu nepaklausti, vis tiek smagu yra išgirsti. Ką jūs pasakytumėte ir atsakytumėte pagėgių savivaldybės politikams? Negaliu. Kurie svarsto, ar Vidūno vardas nusipirkti? Pelnė, kad juo būtų pavadinta Pagėgių viešoji biblioteka.
Aš į šitą provokuojantį klausimą atsakyčiau provokuojančiai. O kuo Pagėgiai ir Pagėgių biblioteka nusipelno, kad Vidūnas, jei būtų gyvas, sutiktų savo vardą suteikti šitos savivaldybės bibliotekai? Klausimą statykime teisingai. Kuo Pagėgiai nusipelno Vidūno?
Proto tonai. Karo istorikas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, daktaras Vytautas Jokubauskas. Ačiū, pliusas jums.
Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama.